Продължаваме с дебата на депутатите за новия изборен кодекс. В студиото са Цецка Цачева, ГЕРБ, и Петър Петров, АТАКА. Здравейте.
Здравейте. Добър
ден. Набираме в момента по телефона Филип Попов от БСП. Трябва да има връзка с него. Вие си сложете слушалките, за да го чуете. Здравейте, господин Попов. Телефона на господин Попов бил изключен. ДПС също ги поканихме. Често казвам, аз съм много изненадан. Мислих, че това е лесен дебат. Да се организира по тема на седмицата. Вчера се приема проекта и изведнъж се оказа, че управляващите не могат да излъчат представител, който да защитат проекта си с изключен телефон.
Сте избрали неудобно за тях време. От медиите вчера узнахме, че днес имат партийна сбирка в Пловдив. Актива. Разсъждават по по-съществени за тях въпроси, отколкото процедурите в изборния кодекс. Случай,
госпожа Цачева като адвокат на БСП и на ДПС.
Разбира се, в такъв момент да ги безпокоите за изборен кодекс, хората имат други проблеми.
Да, но стане връзката с господин Попов, защото има доста въпроси. Според вас по новите правила ли ще се гласува на европейските избори, госпожа Цачева? Ще бъде ли прият толкова обемен кодекс? Няма точка и на богатия ви парламентарен опит.
Ако има достатъчно силна воля от страна на управляващите парламентарни групи, това ще бъде факт приемането, тъй като е възможно на извънредни заседания, ударно, както се казва, до края на месец февруари не е невъзможно да бъдат приети новите правила.
Според
Остава обаче
Петров
отворен въпроса дали това качество на по такъв начин приети правила ще бъде по-добро от това, което, с което разполагаме в момента.
Според вас, господин Петров?
Технологично напълно е възможно. Смятам, че ако всички положим необходимите усилия, напълно възможно е да се спазят разумните срокове и да бъде прият.
Най-съществена промяна изглежда, макар тя да липсва в текста в момента, задължително гласуване. АТАКА го предлага, нали?
Да, АТАКА го предлага, въпреки че при нас също има изразени мнения против задължителното гласуване. Въпрос на преценка е да се огледа от всички страни.
Партийна позиция ли е задължителното гласуване? Ако това е партийната позиция, се очаква депутатите да я подкрепят по такъв важен въпрос.
Партийна позиция, но така. Има изразени и други становища, че това не би довело до така желаните резултати.
ГЕРБ ще подкрепи ли задължително гласуване, за което намеква, мисля, че тези дни
Тотю Младен? Ще отговоря на въпроса, но преди това няма как да не споделя основното в различните виждания между групата на ГЕРБ и останалите три парламентарни групи, които застават за това да има изцяло нов изборен кодекс, докато ние имаме собствен законопроект за изменение и допълнение на сега съществуващия кодекс, както и вчера в комисията бе признато от представителите на Коалиция за България. На 80% от нашите предложения, това, което се предлага като новост в новия изборен кодекс, съвпадат. А съпоставени текстовете на сега действащи и това, което има като проект внесено от левицата, 94% точка 07 са сходните текстове. И питам аз, защо заблуждаваме хората, че ще отидем на избори с едни изцяло нови изборни правила? Че изборните правила ще бъдат сменени? Няма такава промяна. Категорично. И сега се връщам на конкретния ви въпрос. За да има действително радикални промени в изборния процес, една от възможностите за това е въвеждане на задължителното гласуване. Аз съм споделяла, че в личен план съм изживяла много дълъг и сложен еволюционен път по тая тема, но аз не виждам друг механизъм, по който можем да преодолеем корпоративния вот, купените гласове, нещо срещу което е толкова чувствителното българското общество, ако не се въведе така...
Да го кажем ясно. ГЕРБ ще гласува за задължително гласуване.
Ако на първо четене в пленарна зала бъде прият, подкрепен проекта на Коалиция за България, ако имаме достатъчно време между първо и второ гласуване да направим предложения, защото сега разбрахме...
Те, така са ги направили.
Не, няма как да ги направят.
Все още не сме.
Няма как да се направят, не след като не е гласуван на първо четене в пленарна зала.
Ако вие нямате собствен проект за...
Нямаме собствен проект. Тук мога да ви издам една тайна. Вчера госпожа Цачева изрази съжаление, че проекта на ГЕРБ за изменение на сега действащия изборен кодекс така беше отхвърлен от комисията, не беше приет. Ние имахме проект, но не го внесахме, за да с оглед на динамичната обстановка в страната да може да така да се защити държавността, да не се губи излишно време. Затова не внесахме цял проект. Ще внесем нашите предложения между първо и второ четене. Имаме доста интересни предложения.
И ще внесете за задължителното гласуване.
Това ще...
Защото разбирате ли, че двете групи имат достатъчно гласове, за да кажем, след като партийната позиция на Атака е за задължително гласуване, след като ГЕРБ подкрепя, да кажем на българите, че независимо какво смятат другите партии, е много реалистично вие да
по отношение позицията на ГЕРБ категорично ще удържим тази позиция, но аз лично позволете ми да изкажа резерва по отношение на това дали парламентарната група на Атака ще има предложение, което толкова радикално се различава от предложенията на представителите на Коалиция за България.
Ще трябва ли да се регистрират избирателите предварително, така наречената активна регистрация, която беше искана струмиса от БСП?
От нас също.
И вие го искате.
Ние държиме на активната регистрация.
Тук идеята е, понеже списъците са много големи с хора, които вече или не са в България, имало починали в така наречените фантоми, това било начин да се изчистят списъците и да се изяснят процентните съотношения тогава на участието в избори.
Мисля, че за европейските избори това няма да бъде възможно технологично.
Да се регистрират предварително.
Технологично няма да бъде възможно. Няма да
като организация няма.
Като организация,
не се предлага това в проекта на левицата.
И не се и предлага. Да,
просто няма такава норма, която да се предлага за обсъждане. Становището на ГЕРБ е, че действително имаме нужда от актуализиране на изборните списъци и в този порядък ние сме направили в нашия законопроект конкретни предложения. Категорично обаче считаме, че не само по пътя на активната регистрация е възможно това да се случи, защото какво правим с българските граждани, които живеят извън границите на страната? Кое ще бъде мястото, примерно в една Испания, на което те ще могат от цялата държава в Испания, българските граждани, които живеят там, да пътуват. Това е свързано с разходи, за да могат да отидат и активно, чрез вписване в тези списъци, да се актуализират и по този начин да се реши проблема. Освен това има и много остра реакция. Мисля, че европейските институции, съда в Страсбург ще реагира много остро, защото от това, че си български гражданин и отговаряш на условията на Конституцията да бъдеш включен в списъци, не следва възможността държавата чрез норми в изборното законодателство да ограничава правата ти по този начин и да поставя българските си граждани в различни режими. Тези, които живеят в страната и тези, които живеят извън границите.
Технологично в начало би могло да, а и това е предвидено в новия проект за изборен кодекс, като начало на активната регистрация да се използва гласуването на европейските избори. Изборите за Европейски парламент, като постепенно списъците биват актуализирани, тъй като ние сега влизаме в един цикъл с избори поне до 2018 година, ще има всяка година различен вид избор. И всъщност това е и едно от предимствата на новия изборен кодекс, че там той е много добре структуриран, систематизиран, с обща и специална част, като в общата част са предвидени общите правила за всички видове избори и в специалната част се регламентират различията, спецификата при всеки отделен вид избор. Това смятам, че е основното предимство. Въпреки, че изборния, новия изборен кодекс има и така известни недостатъци до толкова, доколкото за мен то е на ръба на разумността. И защото бяха приети така някои предложения под натиск на неправителствени организации, някои от които смятам, че биха довели, сега точно предпочитам да не ги изброявам, но...
Кажете най-така неразумното.
Ами, например, за
неразумността.
За отразяване на кампанията. Предизборната кампания в медиите.
Да, какво там?
Предвидено е да се раздават ваучери на определена стойност на различни кандидати.
Това с оглед да се осигури форма на равнопоставеност.
Точно,
на малките срещу големите,
да, които не са членове на независими кандидати.
Представете си при много кандидати какво би се случило.
Това не е най-страшното. Има и други неща, но аз искам да се върна пак на начина, по който се предлага в проекта, така, преодоляване на мъртвите души, актуализация на изборните списъци. По традиция, вота за членове на Европейски парламент до момента, от двата проведени такива, е с най-ниска избирателна активност. Ако тези списъци послужат на гласувалите през май месец за основа на избирателни списъци, всеки, който има право да упражни вота си на следващ национален избор, примерно парламентарни избори, ще бъде подписан под черта. Това е нещо, срещу което правилата за европейско законодателство, директиви, съда в Страсбург, по този начин с подписване под черта, няма да ни го прости. Венецианската комисия няма да приеме подобно решение на актуализация на списъците. И затова, ако все още има място за призив, не го правете.
Сега, връзка с Филип Попов, депутат от БСП и член на комисията, която работи по изборния кодекс. Здравейте, господин Попов. Господин Попов. Да, няма да стане очевидно дебат. Той, доколкото знам, не е обаче в Пловдив, както казахте, госпожо Цачева, и явно няма добра връзка с него. Стигаме до изборната кампания. Въпросът, който вие повдигнахте, при равни условия ли ще участват в изборите непартийните кандидати или кандидатите от по-малки партии, които не ползват държавна субсидия?
Така по него предвижда проекта.
Според вас, госпожо Цачева, така ли ще се получи?
Зависи какво включвате като в понятието равенство. Разбира се, че нормите, правилата, разписани в законодателството, трябва да бъдат равни спрямо всички. И в нашия проект, и в този на левицата, се предлагат облекчени условия за представителите на гражданското общество, издигнати кандидати от инициативни комитети.
Какво подписката им се облегчава?
До сега подписката беше минимум 3000 гласа, сега тя пада на 1000 гласа. Депозита беше 10 000 лева, сега ние предлагаме символично 100 лева.
Добре, но това като се случи, няма ли да се получи това, което беше в началото на 90-те години в България?
Имаме на тези
почва в 8 вечерта по БНТ редицата на обращение и свършва в един през нощта и всъщност
сега
хората се объркват.
Последните парламентарни избори имахме някъде между 40 и 45 регистрирани партии, коалиции с инициативни комитети за участие в изборите.
А сега като се
една
дава...
такава, да. Мисля, че 80 е една добра цифра.
Ще се удвоят кандидатите.
Се,
те могат да стигнат и до над 200.
Възможно, колко това са
партиите, защото вече като ще се дават така, и пари за тази работа, ако дават и пари да идеш по телевизията.
Не, несериозно е това и аз съм убедена, че по този начин приети правилата, но при следващото мнозинство отново ще бъдем в ситуацията на нов изборен кодекс. Вчера, между другото, много обстойно се аргументирах в комисията, много е опасно, защото в такъв законопроект, ставайки закон, каквото изобщо е кодифицирането на изборното законодателство, изключително опасно е всеки нов състав с ново управляващо мнозинство в Народното събрание да тръгва към изцяло нов изборен кодекс.
Но за ваучерите за кампания пък има смисъл, ако трябва да се отговори на друго искане. Всички тези, всички, които смятат, че биха имали подкрепа, обаче не могат да ги чуят, защото нямат пари. В частните медии се плаща, това е естествено, те не се финансират от държавата. В държавните медии има ограничено време за извън парламентарните или независимите кандидати. Как да се излезе от този омагьосан кръг? Че никога не можеш да попаднеш сред силните.
Въпросът към авторите на тези правила. Да носи осъществи връзката ви, надявам се колегите от Коалиция за България да ви отговорят на
въпроса. За мен въпросът е, че трябва да се потърси баланс. Някакси.
Какво ще се промени в подреждането на листите от избирателите? Така наречения мажоритарен елемент. Всъщност мажоритарен избор няма да има. Според новия кодекс, говорим за парламентарни избори.
Категорично не съдържа правила проекта на левицата за едномандатни мажоритарни.
Каквито
райони,
самата левица каквито, беше въвела.
Да, и в този
смисъл
нашето предложение се доближава изключително много до режима, който действаше 2009 година. Категорично го отхвърлиха. Не знам какви са им точно мотивите, но истината е, че може да има смесена система избирателна, част от мандатите да се разпределят в едномандатни, мажоритарни избирателни райони, а останалите да бъдат по пропорционални листи. Вярно е, че в проекта се съдържа преференция, която от левицата предлагат 7%, в нашия проект е 5%. Ние твърдим, че реално разместване в партийната листа, говоря за по-големите райони, каквито са столичните градове, като София, Варна и така нататък, може да има реално разместване в листите при бариера не по-висока от 5%. 7 и нагоре, на практика това няма да доведе
Казвате,
до никакъв резултат.
Който събере от листата, например, на ГЕРБ, макар че е на пето място, 5% от гласовете изрично посочили, че трябва да бъде преместен нагоре, да стане, например, първи. Ако той е събрал 5 за единствен.
Това е смисъл.
Ако е събрал 6-7, ще стане той първи, другия с 5, 6-6 стане
втори. Тясната
връзка
между избирателите и конкретните личности, които са предложени в листата. Между другото, той колегата предполагам, че ще сподели, но много остра реакция по това предложение вчера от страна на представителите на Движението за права и свободи. Между другото, поради тяхно настояване, при последните промени в сега действащия изборен кодекс, началото на 2013 година, отпадна тогава предвидената преференция в първоначалната редакция на изборния кодекс.
Така, пак да опитаме с господин Попов, да видим трети опит, дали ще стане връзката. Господин Попов?
Здравейте, чувам ви, за съжаление доста слабо, но съм в такава община, където комуникацията е малко затруднена.
Така, благодаря ви, че се включвате, нали, най-малко към вас персонално е упрека за това, че БСП не успя да изпрати представител за дебат, който самата БСП настоява, че е особено важен за обществото. По въпросите, които пропуснахме, ще подкрепи ли БСП задължително гласуване?
Моето мнение, и считам, че на група достатъчно го обсъдихме, че правото да изрази живот е право, а не и задължение. И ако се подкрепи такава теза за въвеждане на задължително гласуване, считам, че това доста ще ни отдалечи от Европа. Това е нашата теза. И много е трудно и конституционно според мен трябва да има и промени, защото знаете в Конституцията е записано, че това е право на всеки български гражданин, който притежава необходимите качества, да е пълнолетен, да не е осъжден и прочее.
Ще трябва ли,
записани в Конституцията.
Ще трябва ли да се регистрират избирателите предварително, още преди предстоящите европейски избори?
Това, което ние считаме е, че на база предстоящите европейски избори ще се създаде така наречена активна регистрация, т.е. ще се регистрират хората, които са упражнили правото си на глас на тези избори, Но това не значи, че тези, които искат да гласуват, няма да бъдат допуснати да гласуват, въпреки че не съществуват в този списък, наречен активна регистрация.
Това означава, че всъщност това
не може да бъде ограничено.
Това ще важи за европейските или за след европейските избори?
След европейските избори. На база европейските избори и гласувалите в тези избори, ще се създаде тази активна регистрация или така по-просто казано списък на гласуващите, който реално да обособи активността и да се прецени каква ще бъде тя на следващите избори и тези хора, които имат гражданска позиция и я изразяват на избори.
Как ще се контролира, че парите дадени за предизборна кампания под формата на ваучер на независими кандидати, на партии, които не получават държавна субсидия, наистина ще отиват за самата кампания, а не за една добра заплата за кандидатстване, например през местни медийки или дори медии, създавани специално за изборите?
Този така наречен ваучер, той е целеви и е единствено за кампания на съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Считам, че и контрола по изразходването на тези средства, съответните държавни органи трябва да осъществят този контрол, дали те са изразходвани за целите на кампанията, за обявяване на позициите на съответната листа и на формация, и за защита на тяхната политика. Или са изразходвани за нещо съвсем различно, целта на всяка една партия.
За 40 000 лева ставаше дума, нали? Да получава една партия, ако няма субсидия, за да може да направи кампания. 40 000 беше сумата, нали?
Мисля, че 40 000 не съм...
И как ще спрете тая партия да каже, ми аз си печатам Стен вестник и точно пък брат Чеда има печатница и той печата и понеже е много важен този Стен вестник, той е скъп, списва се скъпо и 40 000 лева си разделя родата на партията. Това как ще бъде спряно да не стане? Логично е, наистина, ако бъдат използвани в...
Първият мотив, който веднага мога да ви кажа, че това най-малко зависи от самата партия. Целта на партията или на формата, която е отбила тази кандидатска листа или съответния кандидат, е съответно да спечели избори. Това примера, който вие давате за печатницата, ако се напечатат 100 екземпляра, примерно за тази сума, хипотетично говоря, разбира се, не знам какъв ще бъде успехът ти.
Това дума, че със сигурност това ще доведе до увеличаване на интереса към изборите на хора, които иначе не биха участвали.
Не с крайна цел спечелване на тези избори, по-скоро усвояване на средствата.
Най-максимално улеснение на достъп до пасивното избирателно право. Да можеш да бъдеш избиран. Говоря за инициативните комитети, депозит, който е 100 лева, подписката е от 500, подписа се състои. Това е в проекта на изборния кодекс. Целта, и това беше и искането на тези организации, които участваха, граждански организации, които участваха в изработването на този проект,
е
максимално улеснен достъп на всички граждани и на всички политически виждания чрез техните представители до участие в изборите. Това е плурализъм, това е демокрация.
Ще остане ли забраната за агитация на майчин език или БСП ще приеме искането на ДПС тази забрана да падне и да може и кампания да се прави, например, на турски, може и на английски или руски? Стигнахме до най-интересното и връзката се развали. Я да пробваме пак да кажете, да почнете с отговора. БСП иска ли да падне забраната за агитация на майчин език?
Между първо и второ четене ще се уточнят тези конкретности, които са в изборния кодекс, дали да остане агитацията на майчин език или не. Групата, нашата парламентарна група, все още не е формирала становище по това искане. Това, което ми прави впечатление, че колегите от ДПС считат, че агитацията, забраната за агитация на майчин език е така една противоконституционна норма, противоконституционна забрана. Разбира се, те имат своите доводи. Аз лично считам, че агитацията на разбираем, не говоря за майчин, но на разбираем за българския гражданин език, би следвало да остане, да бъде възможно.
А ще подкрепи ли БСП искането на ДПС за отпадане на уседналостта като условие за гласуване в изборите?
Повтарям, това са позиции на различните парламентарни, парламентарни представени и непарламентарно представени.
Каква е вашата позиция?
Пак казвам, все още групата не е изяснила и не е уточнила.
Своята позиция подписан от народни представители, нали, по този проект на първо четене, за какво говори колегата?
На първо четене, знаете, че всеки един закон, включително изборния кодекс,
така. Доста мъчителна е връзката, господин Попов. Тя се оправи от време на време. Останете на линия, дано да чуете сега репликата на Атак.
Няма разбираем език. Има български език. Той е регламентиран. Официалният език в България е български език. Предизборната агитация следва да се води само на български език. Аз не виждам въобще възможност за спор по този въпрос. Какво значи разбираем? Няма такова нещо. Разбираем. И
бланкетно понятие.
Да, да. И китайски е разбираем.
Господин Попов, хайде да пробваме пак да ви наберем и се надявам, че и колегите от БСП за следващия дебат ще разберат, че така с телефони не става. Силно разчитаме, тъй като ние каним парламентарно представените партии, те самите да изпратят най-компетентните според тях свои представители по определена тема, която и коректно спазваме. Разчитаме, че и БСП, и ДПС ще оценяват тази покана и ще се включват по по-адекватен начин в важните дебати в обществото. Ще се промени ли нещо с бюлетините, госпожо Чачева? Отпечатване, пазене, транспортиране, отчитане?
Категорично има нужда от правила, които да засилват контрола върху тези дейности, свързани с бюлетините. И в нашето предложение, и в предложението на колегите от Левицата, е отпечатването да се извършва в печатницата на Българска народна банка, като и в двата проекта има правила, които засилват контрола. Предлага се в проекта на Левицата бюлетините да бъдат с нарочен номер, като вид гаранция за това да не се подменят. Тук обаче има притеснение за
вода. Някой ще запише номера на бюлетината, която ти дава, и след това ще изрови, ако има 300 бюлетини в кутията, и ще види за кой си гласува.
Защото считаме, че по този начин тайната на вода не е гарантирана.
При Атака има едно, само за да приключим тази тема, интересно предложение, ако вярно съм го разбрал, за видеонаблюдение в кабинките. Това не съм го разбрал.
Не в кабинките. Не в кабинките. Не е точно. То е в самата секция.
А не в...
В самата секция, когато се броят бюлетините и...
А това ще наблюдава, а не кой как гласува, като в елетоните на Леко Константинов с брашанце да посипеш отгоре, кой те гласувал за другите, за да го набият отвън.
Не, неправилно сте разбрал.
Вие
става
сте
въпрос за,
самото броене,
за броенето, за съставянето на протоколите, защото понякога стават машинации именно в самата комисия.
А ГЕРБ няма да подкрепи това за номерата с бюлетините, на бюлетините.
При нас още се води дебат по тази тема, тъй като безспорно има нужда, повтарям, от правила, които да усъвършенстват контрола върху отпечатването, съхранението и използването на бюлетините, но не считаме, че това предложение е най-удачното, тъй като срещу него има най-малко възражение, и то са в тази посока, че се накърняват основни политически права.
Машинно гласуване ще има ли тази пролет, господин Попов? Четвърти опит за връзка.
Да, тъй като рискувам отново да се разпадне връзката, съвсем накратко ще обясня целите на нашия проект за изборен кодекс. Това една от тях е машинно гласуване, професионална изборна администрация, ЦИК, така наречения активна регистрация. Това са основни параметри. Разбира се, има еще и предложения за номериране на бюлетините с уникален номер, което нали, ще избегне в голяма степен възможността за подмяната им. Така че това са очакванията на обществото за провеждане на едни по-прозрачни избори.
Ще бъде ли сменена централната избирателна комисия?
Това, че тъй като така започнахме и нашия разговор, знаете, в момента текат конференциите, ние ще имаме конгрес и за това може би повече от колегите, повечето от тях, да не кажа всички, са ангажирани с тези конференции вътрешнопартийните, които са. И за това се извинявам, че не можахме да присъстваме на място в вашето студио.
Ще бъде ли сменена Централната избирателна комисия?
Не ви чух, извинявам се.
Ще бъде ли сменена ЦИК?
ЦИК, предложението нашето, аз ви казах, да бъде професионална. Членовете на ЦИК да бъдат избирани от Народното събрание след провеждане на обществена дискусия, след обявяване на кандидатите, едно своеобразно интервю обществено на тези кандидати, които ще бъдат в Централната избирателна комисия.
Демек ще ги смените с хора на мнозинството в Народното събрание.
Това е новия изборен кодекс, как без това?
Нямаше ли да е добър знак действащата комисия, тя пък се разпадна връзката, действащата комисия да остане, тя е определена от предишните, това е някаква форма на гарантиране.
Ето сега, например, ще ви кажа едно от нашите предложения, което ще бъде внесено във връзка с функционирането на Централната избирателна комисия. Предвиден е механизъм и 15 членове на ЦИК, председател, зампредседател, секретар. Но предвидено е предложенията да се правят от парламентарни групи и народни представители. Но не е предвидено, че примерно парламентарна група може да излъчва до 3 кандидатури, да речем. Ние ще направим предложение да има горна граница на броя на кандидатурите, които една парламентарна група може да излъчи.
И те така няма да са, вие сте 4 да партии по 3, 12, казвате, че 15
ще вижте. Има и народните представители сами имат право, като
сега, като нали, сами ще ги излъчат сами.
Нали,
ще се опитаме да регламентираме така, че една политическа партия да няма мнозинство в ЦИК, което винаги до сега е било.
Но трите парламентарни управляващи групи ще имат категоричното мнозинство, защото с техните гласове ще бъде избран състава на ЦИК.
Теоретично трите включихте Атака, нали, за който не е разбрал.
Категорично по този начин избрана Централната избирателна комисия, в нея може да не присъства нито един представител на ГЕРБ, просто защото ние няма как с нашите гласове да се противопоставим на сбора от останалите.
Понеже виждам сега, добре, да отрече господин Петров, че не е
много силно каза, че сме в управляващото мнозинство. Ние водиме собствена политика, така че силно е казано.
Нека да изясним.
Аз, например, точно това, което госпожа Цачева каза, така. Ние много ще държиме да няма, никой да няма мнозинство в ЦИК. ГЕРБ трябва да имат, политическа партия ГЕРБ трябва да имат своята тежест в Централната избирателна комисия.
За да изясниме сега кой от кое ще се регистрира, ли ГЕРБ за парламентарните заседания, ако Атака спре да се регистрира. В знак на протест срещу искането на имунитета на Волен Сидеров, което от партията обосновават, че е неправилно. Ако те спрат да се регистрират, вие ще се регистрирате.
Ако това свали правителството на господин Орешарски, можем да обсъдим такъв вариант.
Кое ще ви е по-важното? Да свалите правителството или да свалите имунитета на Волен Сидеров? Понеже така, имаше различни приказки от вашите среди.
Правилника и процедурите, парламента не може по-рано от 14 дни след внасяне на искането от главния прокурор, но няма крайен срок. Аз лично не очаквам, че до евровота този имунитет ще бъде свален. По начина, по който протекоха нещата тази пленарна седмица, категорично от Коалиция за България отказаха да осъдят с нарочна декларация поведение, което не се вписва с поведението на български гражданин изобщо. на публично място. Така че не съм склонна да мисля, че скоро ще
стигнем до отпадането на имунитета. Ако те спрат да се регистрират, вие ще спрете.
По-скоро в момента да вървят някакви усилия от страна на мандатоносителя, така в посока господин Сидеров сам да си подаде, да си даде имунитация.
Също може би господин Петров е човека, който трябва да каже какво ще стане от гледна точка на атака.
Да. Преди това да кажа за декларацията, тя е разпределена в съответните комисии по съответния ред. Вероятно ще стигне до пленарна зала.
Ама само вероятно, защото в правна комисия проведи две заседания тази седмица и макар, че декларацията, проекта за декларация е разпределен, тя не се включва в дневния ред.
Трябва да бъде...
Истината е една. Няма воля нито от ръководството на 42-то Народно събрание, нито от управляващите парламентарни групи да се вземе една категорична позиция срещу действия, които, повтарям, са несъвместими с морала. Аз мога да говоря от чисто морален план, защото други са институциите, които могат да дават квалификации на тези действия.
Чакайте сега. Вие предварително го осъдихте, господин Сидеров. Защо? Знаете ли, че там нещата са се случили не точно така, както е в искането на главния прокурор?
А защо трябва аз да вярвам на това, което твърдите вие, а не на онова, което е записано в предложението на главния прокурор до Народното събрание? Нашата декларация изцяло като позиция, взета от групата въз основа на съдържащите нещата, данни, които факти, на искане от главния прокурор.
Да изясним, това изобщо не беше това, основна тема.
Това беше да дадем имунитета и да дадем възможност на компетентните органи.
Кой вариант е... ще се случи най-вероятно. Господин Сидеров сам ще се откаже или ще откаже Атака да участва в заседания, на които ще се обсъжда този въпрос. Сега... И тогава възниква въпрос към това, че да. Те ще участват.
Сега това, което категорично мога да кажа в момента е въпросът за даването на имунитет е лично решение. Всеки народен представител сам преценява дали да го направи или не. Лично моето мнение, ако господин Сидеров ме попита за моето мнение, аз би го посъветвал да не го прави. Трябва да се спази процедурата. В тази процедура народният представител има право да се защити, има право да изложи своята теза, своята гледна точка.
Това е нещо... Другото има известен резон, защото непрекъснатото даване доброволно на имунитети в един момент обезмисли по-добре да се махне от Конституцията.
Да.
При положение, че всеки, на който му го поискат, си го дава, защо трябва да има такъв?
Правилник е така, народният представител има право да се защити. Така че моето мнение е, че господин Сидеров не трябва доброволно.
А вашето мнение, трябва ли да участвате в заседание, на което това ще се случва, в гласуване?
Това става... Това става дебат.
Или в знак на протест да не участвате изобщо.
Не, ние ще участваме в дебата задължително.
Тогава изобщо отпаднаха въпросите към госпожа Цачева, дали те
и ще тогава вече Народното събрание ще прецени дали въз основа на доказателствата, които са представени от главния прокурор, които аз смятам, че не са достатъчни, всеки народен представител ще вземе своето решение как да гласува. Едва след гласуването може да говорим.
Ние тук с колегата разсъждаваме и споделяме какви са процедурите в правилника и как би трябвало да работи Народното събрание. Аз дълбоко се съмнявам, че развитието на тази тема ще протече открито по правилата на правилника, защото цялото управление настоящо и на 42-то Народно събрание и на правителството се случва с някакъв заден план, някакво задкулисие, някакви договорки, които не са ясни поне на мен и на групата, към която аз принадлежа. Така че да гадаем какво и как ще се случи, категорично заявявам, зависи от договорки, които съм убедена, че вървят и в момента, процеси, които вървят между трите партии и в момента, които българското общество, за съжаление, не знае и няма как да научи. Това е задкулисието на днешния един политически ден.
Аз пък не виждам никакви договорки, или поне Аз не съм участвал.
А защо това мълчание, след като Европейския парламент, европейските институции осъдиха подобно поведение?
Защо това мълчание
в българския парламент?
Никакви
в предходния състав на 41-то народно събрание бяхме заедно, имахме подкрепата на Атака. И тогава, когато
3-4 има европейски депутати по инициатива на Славчо
Ние категорично заявихме позицията тогава, въпреки че сме били заедно, но принципно сме постъпили и осъдихме подобно поведение. Защо настоящите ви партньори не го правят това? Защото зависят от вас и защото ако няма вашата парламентарна група, няма да има 42-ро народно събрание, няма да има кабинет Орешарски.
Това е вашия извод. А какво смятате?
Но аз ви се възхищавам на вас. Търгувайте се колкото можете по-добре, защото ви е изключително силна позицията, така че аз нямам упрек към вас и вашата група. Вие сте в перфектна, брилянтна ситуация.
Сега, думата търгуване, търгуване е неподходяща в този момент.
Се, нямах Например, аз искам да припомня за 41-то
народно събрание как се търгуваха депутати и как ГЕРБ купуваха депутати от Атака през 41-то народно събрание.
Добре.
А колко представители имахте в Коалиция за България тогава?
Един.
Спомняте ли си?
1 и 10 в ГЕРБ.
Нас са ни харесали повече от Коалиция за България.
Против сте повече.
Цецка Цачева, ГЕРБ. Петър Петров, Атака. Благодаря ви, че бяхте в студиото. Филип Попов, включвания по телефона, депутат от БСП. В дебат за одобрения проект за изборен кодекс. Проект одобрен снощи в парламентарната комисия, която се занимава с кодекса.